În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică seara și chiar dacă ne apropiem de Crăciun, de nașterea Mântuitorului, totuși continuăm să vorbim din Evanghelia de la Matei despre partea legată de patim. Noi am trecut o dată legat de patim peste textul acesta în mare în lunile din perioada de pandemie, de urgență, nu că așa cum n-ar fi tot pandemie, dar atunci era perioada de urgență, atunci am vorbit despre capitolul 27 mai în detaliu sau mai larg, acum vorbim mai în detaliu sau accentuând anumite părți pe care atunci nu le-am accentuat. O să vă citesc capitolul 27 și ne vom opri la versetul 18 despre care vreau să vorbim astăzi. De fapt, e un verset despre care am vorbit și data trecută, adică despre invidie. Și continuăm astăzi vorbind despre invidie, pentru că nu e de aici de acolo să știm că, de fapt, principalul motiv pentru care Hristos a fost ucis a fost invidia. Și e acul sau boldul satanei pe care satana l-a crezut imbatabil, cu care diavolul a străpuns mintea și inima omului și l-a biruit pe om, dar nu l-a biruit pe omul Dumnezeu, om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, nu l-a biruit pe Hristos, care a surpat și a tocit boldul satanei. Să citim, deci, iarăși de la început, capitolul 27, iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare și legându-l l-au dus și l-au predat regătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând, am greșit vânzând sânge nevinovat. Clar că Iuda nu se aștepta să fie condamnat Iisus, îi se aștepta la o confruntare acerbă între Mântuitorul nostru Iisus Hristos și farisei și toată puterea romană, se aștepta la minuni, la semne din cer pe care Mântuitorul trebuia să le fi adus în fața lor, dar n-a văzut nimic din toate acestea și s-a ajuns grabnic la condamnarea lui Iisus, ceea ce pentru el a fost o dezamăgire. De multe îl putea acuza Iuda pe Iisus de faptul că nu-și conduce bine această campanie, cum o vedea el de în mijlocul poporului, ca un fel de campanie prezidențială, dar de fapt nu, de mărturisirea adevărului, că nu și-o conduce bine, că nu se folosește bine de puterea pe care o are, că nu știe cum să supună mulțimile să le folosească în folosul său, că nu știe să se folosească de influența și de imensa putere financiară și materială pe care ar putea să o aibă, că nu merge la sus direct la îl acuza probabil și de faptul că nu merge direct să vorbească cu mai mari și să-i convingă pe stăpânitorii veacului acestuia, pe mai mari poporul evreu, să-i convingă de puterea lui, de adevărul lui și așa să-i biruiască sau să... El se aștepta la o asemenea întâlnire, el a fost promotorul unei asemenea întâlniri, pe de altă parte avea o anumită ciudă și nemulțumire față de Iisus pentru că era probabil cel mai învățat dintre apostoli. Și totuși Mântuitorul nu-i dădea o cinste specială și deosebită față de ceilalți apostoli, ceea ce pentru el era o tristețe. Era o invidie și o ciuda lui. Invidia lui Iuda față de ceilalți apostoli, ciuda față de alegerile lui Iisus, faptul că nu îl punea pe un piedestal, nu-i dădea un rost mai mare, că nu îl socotea mai deosebit decât ceilalți, invidia lui Iuda l-a vândut ucenicilor mai marilor poporului evreu, iar aceștia din invidie l-au dat în mâinile lui Pilat și l-au răstignit. Deci invidia a fost principala fiară de care s-a folosit diavolul, principala putere de lucru în inimile oamenilor, principalul bacil, virus, bacterie care să roade inimile și sufletele oamenilor și cu aceasta să îi facă să se revolte, să-l ucidă, să-l răstignească pe Hristos Dumnezeu nostru. Iuda, văzând că nu s-a ajuns la ceea ce credea, îl ura pe Hristos într-un fel, era ciudă pe el, îl contesta, dar în același timp nu putea să nu-i recunoască curăția și nevinovăția pe care o avea, dar pe care el o disprețuia probabil și o socotea prostie în fața, și știți foarte bine și acum, nevinovăția, blândețea, bunătatea este văzută de foarte mulți ca o mare prostie în lumea de astăzi și în general în relațiile dintre oameni. Nevinovăția și blândețea de la a cumpăra până la vinde un apartament sau o mașină e văzută ca o prostie. Dacă tu spui sincer toate racilele unui apartament pe care îl vinzi, tot ce ți-a nu ți-a plăcut acolo, faptul că este un șantier împrejur și că se aude tot timpul zgomot de mașini care lucrează, faptul că vecinii sunt gălăgioși, faptul că unii ascultă manele, faptul că, eu știu, e frig, sau mai ales la peretele nordic, să zicem, care e în afară, se produce un mare frig, sau vara este foarte cald, sau faptul, cine știe ce alte racile care le poate avea un apartament, sau cine știe ce infiltrări de apă pe care le poate produce, sau faptul că geamurile nu sunt perfecte, sau că iarna ele transpiră și se scurg pe parchet, sau multe, multe altele, niciun om nu, sau foarte puțini oameni ar fi dispuși să spună toate lucrurile acestea atunci când vând un apartament, pentru că ar fi socotiți nebuni și ar fi socotiți niște proști care nu știu să-și vândă un apartament. De fapt, până la urmă, vânzarea, cumpărarea pe care o facem noi, de cele mai multe ori, chiar dacă ne numim creștini, este o șmechereală, un vicleșug. Este un amestec de minciuni și de lucruri spuse doar pe jumătate și lucruri nespuse, exagerări a unor lucruri bune și treceri cu vederea sau uitări voite ale unor lucruri rele care țin de mașină, care țin de casă, care țin de teren, care țin de orice vinzi tu, de la cel mai mic obiect. Am ajuns să ni se pare foarte firesc să fim așa, dar să știți că nu-i în Duhul lui Dumnezeu. Și cred că un lucru, chiar dacă este vândut, eu să zicem, îi spui toate slăbiciunile acelui lucru și toate, dar îi spui și părțile bune, ești foarte sincer. Și până la urmă să zicem că trebuie pentru asta să reduci din preț, cred că un apartament sau o mașină sau ceva, cumpărat sau vândut, în care să vorbești foarte sincer și pe față, le va binecuvânta Dumnezeu și un asemenea și banii pe care îi obții, poate mai puțin, îi va binecuvânta Dumnezeu și te vei folosi de ei și nu te vei folosi nici pentru boli, nici pentru necazuri, nici pentru cine știe, nici nu îi pierde printre degete cum se întâmplă de obicei. Sau obiectele sau casele sau eu știu mașinile pe care le vei cumpăra cu sinceritate, spunând ce te doare și ce nu-ți place și ce-ți place și nechinuindu-l pe celălalt într-o tergiversare și într-o încercare de psihologică de a scădea prețul până la un nivel cât mai jos la care ți-ar conveni ție. Cred că asemenea obiecte sau asemenea bani pe care îi obții curat, fără prefăcătorie, fără șmecherie, fără spiritul ăsta al comerțului, care nu e specific creștinilor, chiar dacă par că sunt înșelăciuni, chiar dacă par că ai fost înșelat, că ai fost, ți s-a forțat mâna, pentru, eu cred că asemenea lucruri Dumnezeu le binecuvintează și au un spor și un folos mult mai mare și în asemenea case nu se vor întâmpla necazuri și ispite peste măsurile oamenilor și nici încercări și nici boli peste măsură și grele și nici certuri peste măsură de urâte. Cred sincer în lucrul ăsta și am și văzut în timp. Cu asemenea mașini nu va îngădui Dumnezeu să fie lucruri grele, să se întâmple nici accidente, nici tu să accidentezi pe alții. Am văzut binecuvântarea Dumnezeu peste acești oameni care sunt ca miei. iată vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Păi să știți că acești miei trimiși în mijlocul lupilor, nu sunt numai, noi ne închipuim că numai pentru apostol, numai pentru propovăduitor, numai pentru perioadele de mare încercare, de, în care autoritățile stau împotriva credinței și numai în cazul ăla creștinii sau mai mari creștinilor devin ca niște miei în mijlocul lupilor. Nu! Când Mântuitorul ne spune nouă, tuturor creștinilor care vom veni și ne vom crede prin mărturia apostolilor, că ne trimite pe noi ca pe niște miei în mijlocul lupilor, vorbește în primul rând de o anumită așezare a sufletului nostru, nu de faptul că toți o să fim fricoși, speriați, cu un spirit de turmă, behăind, ascunzându-ne și murind de frică. Și lupii vor fi falnici și drepți, nu. Că vor putea să existe și vor fi totdeauna și creștini falnici și demni și maturi și vii și frumoși. Nu neapărat numai lupul și răul este urât, este frumos și falnic, iar tot ce este ține de creștinism este zmerit, este plecat, este... Nu, e un adevăr asta. Ci la altceva se referă Dumnezeu. Că oamenii aceștia, creștinii aceștia, că sunt de 2 metri, că sunt de 150 de kilograme, că sunt oameni falnici sau sunt oameni mici, nu contează asta. Dar vor fi ca niște miei la nivelul minții, la nivelul faptelor, la nivelul trăirilor. Nu vor fi niște jmeche, niște lupi culpavi. Nu-și vor lucra viața și nu-și vor trăi zilele răpind din dreapta și în stânga și hăituind pe alții și chinuindu-i și mințindu-i și prin vicleniile vulpi, ca și viclenia vulpii sau a șarpelui, nici atacând în ceată cu prietenii sau cu rudele sau cum atacă lupii în haită, nici ascunzându-te și din când nu se așteaptă celălalt să te repezi pur și simplu în momentul lui cel mai vulnerabil să-l dobor de pe picioare și să iei, adică să iei ceea ce el ar vinde, să zicem, știți că sunt situații când, să zicem, un om are o casă și vrea să o vândă și tu aștepți mult și bine până ți se pare ție, orică el ajunge într-o situație limită, personală și are nevoie neapărat să o vândă și găsești tu soluții ca doar ție să-ți o vândă și să poți coborâ prețul la un nivel la care îți place ție. Deci asta e ceva, asta ține de psihologia unui lup. Dacă ar exista un lup gânditor, înțelegător, așa face un lup. Sau care așteaptă special vremurile grele ca să lovească în momentul acela. Sau cei care dinainte află că printr-un loc urmează să treacă niște, eu știu, autostradă, bineînțeles că prin pile, cunoștințe, relații, și după ce află chestia asta se duc și cumpără repede cu preț de nimic de la toți bătrânii și necăjiții de pe acolo și eu știu ce bieți oameni, le cumpără averile, pământurile, tot, și ca după aceea să vândă la un preț imens statului sau altora. Asta este o psihologie de lup, așa ceva nu face un creștin, nu face niciodată. Ei, Dumnezeu când ne spune că iată vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor și când zice că își vă spun vouă că cei ai veacului acestea, adică oamenii pricepuți în veacul acesta, sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției. Adică voi, noi ar trebui să zicem, fii ai împărăției, fii chemați să moștenim împărăția, fii ai lui Dumnezeu și fii ai împărăției cerurilor. Noi suntem mai puțin pricepuți, pentru că vrem să fim mai puțin pricepuți. Nu suntem niște oameni plini de dexteritate și super bune economiști în a ști cum să ne chivelisim. Nu pentru că nu știm și că nu vrem, ci pentru că vrem să avem cu Dumnezeu și vrem să păstrăm, să ne păstrăm sufletul curat și vrem să avem conștiința curată și vrem să nu ne dreptățim pe alții. Acești oameni, noi, ar trebui să nu participăm, să nu dobândim avuții, să nu dobândim averi, să nu dobândim mașini, să nu dobândim nimic din ceea ce dobândim cu prefăcătorie, cu șmecherie, pe ascuns, după ce am găsi soluții după ce am apăsat pedala cunoscută, pricepută, pe care o știm numai noi, la vremea potrivită. Acest fel este o învățătură de lup, o învățătură de vicleșug a lupului, înțelegătura diavolului, acelui care omoară și taie și distruge mai mult decât are nevoie, așa fac lupii. Ei intră, pândesc, atâta în haită, se strâng la un loc, cum s-a strâns în zilele când l-au ucis pe Hristos, s-au strâns cei care până atunci, lupii erau toți singuratici, dar atunci s-au strâns în haită, în sensul că s-au strâns mai mari preoților, cărturarii, farisei, irodienii, toți la un loc. După aceea s-au strâns cu Pilat, l-au convins pe Pilat, Pilat s-a împăcat până și cu Irod, care era certat, și cu ocazia prinderii și judecării lui Iisus s-au înțeles toți, s-au făcut o haită, care au atacat, toți au atacat atunci și-au priceput. Ei, asta e stilul pe care care nu este plăcut lui Dumnezeu, acesta atacul în haită, pe la spate, adică să știi când un om e într-un moment vulnerabil, să știi când e mai slab, să știi când e mai neputincios din toate punctele de vedere și să, împreună cu apropiații tăi, împreună cu rudenile tale, să știi când să-l ataci din toate părțile sau cum să-l sfătuiești de rău sau cum să-l faci să aleagă o cale greșită prin care tu să ieși în profit. Aceste lucruri sunt rele, sunt urâte. Și nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Mai bine de 1000 de ori preferă Dumnezeu să ești un pierdere dacă e nevoie, dar să fii drept. Ei, Dumnezeu acestora care au acest curaj, dacă e nevoie să iasă și în pierdere, dar să fie corect și drept, să fie râși de toți și bagiocoriți că, uite, i-au spus tot adevărul și și-au recunoscut. Și la casa lor, dacă îi lipsește ceva, dacă nu-i făcută bine temelia, dacă nu-i făcută bine podeaua, dacă nu-i făcută bine acoperișul, dacă sunt probleme iarna, dacă cu zidul din spate, dinspre deal, e o problemă și dacă se umezește și dacă toate acestea, dacă poți să-i le spui unui om, și în funcție de asta să stabilești un preț și să-l vânzi, ei, să-l vinzi și cu sinceritate să-l spui toate și bune și rele, e un asemenea lucru. După ce îl vinzi, Dumnezeu va binecuvânta acei bani și va da să lucrezi cu ei lucru mare și să faci lucrul lui Dumnezeu până la urmă și să fie spre folosul tău și a copiilor tăi și a neamului tău. Ori atât de rar sunt oamenii aceștia, aproape că n-am mai întâlnit oameni de felul ăsta. Atât de mult ne-a intrat în sânge să fim mercantili, șmecheri, prefăcuți, să profităm, să nu spunem, să tăcem, să mințim, să ne prefacem, încât aproape că nu mai sunt oamenii aceștia. De aceea nici binele și nici pacea și nici odihna n-a mai poposit de mult în casele noastre. De aceea nici rugăciunea nu se mai zice bine în casele noastre. De aceea nici înțelegere între cei ai noștri în familie, în sânul familiei și cu ceilalți vecini, nu prea este. De aceea tot ce se face într-o asemenea țarină, într-o asemenea casă, într-un asemenea apartament, este parcă mânjit puțin de nedreptate, mânjit puțin de urina diavolului, care este această urâciune cu care, chipul în care am cumpărat-o și în care am rânduit-o. Vă îndemn să mergeți pe calea aceasta, e foarte grea. Nu o să fiți văzuți bine nici de rudeni, nici de apropiați, nici de nimeni făcând acest lucru. Toți vă vor socoti niște proști, niște nepricepuți și că nu știți cum se trăiește în lume și că nu așa se face, dar credeți-mă, veți avea binecuvântarea Dumnezeu. Și vă dau exemplu vestit. Și să știți că noi românii am fost așa, am fost în mare parte, românii au fost oameni cu inimă largă, oameni care au cinstit pe oaspeți, pe străini, l-au primit în camera din față, nu l-au mințit, nu au profitat de pe urma lui, au muncit ei și s-au construit palatele de la Budapest, de la Viena, de la Moscova, de la Constantinopol, de la Constantinopolul turcesc, Istanbul, s-au ostenit ei și din sărăcie în sărăcie parcă săracii au călătorit, dar românii cred că au fost într-un mare parte așa și cred că asta doar acest fel de a fi a românilor, că n-au fost niște prefăcuți, niște șmecheri, că în timp în ultimele sute de ani, mai ales ale epocii fanariote, au învățat mult să fie și șmecheri și prefăcuți, și, dar românul în felul lui, în firea lui, așa cum a fost el dintr-un început, n-a fost așa. Răzeșul, străjerii de pe crestele munților care străjuiau țările Moldovei și țările românești, moșnenii din țara românească, răzeși din țara Moldovei, oamenii care aveau pământul lor, casa lor, n-aveau felul ăsta de a fi. M-aș bucura să-i redescoperiți pe acești oameni. I-am redescoperit, sincer, în povestirile lui Sadoveanu, excepționale. Un om care mergea la fața locului, care îl cunoștea pe om, care asculta poveștile, care asculta durerile. Citiți și recitiți povestirile lui Sadoveanu, vestitele lui povestiri, dureri înăbușite, mergând spre Hârlău, toate cele vechi, undeva, cândva. Românii l-au avut acestea și care a fost rostul? Românii au rămas în istorie, au fost neamuri, au fost popoare, au fost imperii care au locuit aici, de la goți până la cumani și peceneci, de la slavii care pur și simplu ne-au ocupat. Și eu știu atâția și atâția gepizii care au fost aici și atâția și atâția și care aici au rămas, mare parte n-au mai plecat de aici, dar au dispărut complet. Și a rămas un neam, un popor care era nebăgat în seamă, nimeni nu spunea de el, toți îl treceau cu vederea, poporul acesta blând și milostiv și smerit și neprefăcut și care nu profita de pe urma, de tipul mioritic, cum ne tot batem joc acum de Miorița și zicem că să ieșim din această psihologie a ciobanului din Miorița. E această psihologie a ciobanului din Miorița, care nu se gândea cum să profite de ceilalți, ci mai degrabă se lăsea bajocorit, dar nu făcea nedreptate altora. Aceasta i-a asigurat românului loc sub soare. Pentru aceasta Dumnezeu l-a ținut în viață, pentru aceasta Dumnezeu l-a arătat biruitor peste toți cei din jurul lui. Pentru aceasta l-a unit odată și odată la un loc și el este, iar altele nenumărate imperii și pământuri și țări și au dispărut. Și v-aș povesti de ce am zis de român, pentru că tocmai în ziua, și nu cred că e întâmplător, pentru că tocmai în ziua în care este ziua națională a românilor, 1 decembrie, este prăznuit un sfânt Filaret cel Milostiv, un sfânt care a avut acest dar, această dragoste, să nu se prefacă, să fie sincer și în fața lui și a oamenilor și a lui Dumnezeu. Și ce zicea, zicea, și ce era, era, și ce nu era, nu era. Un om care avea o mare dragoste și o milostenie, un om din zona Asiei Mici, de când Asia Mică era sub stăpânirea Imperiului Bizantin, în secolul 8, sfârșitul secolului 8, și acest Filaret avea pământuri și case și averi și familie mare și făcea foarte multă milostenie și nimeni nu auzea de la el cuvânt viclean și prefăcut. Dacă cineva îi cerea ceva, el nu spunea nu am, ci spunea că ce are și cât are și cât îi poate da și îi dădea. Și acest fel de a fi a lui a rodit mult timp, în sensul că Dumnezeu acoperea tot ce dădea el și tot ce făcea el, acoperea cu multă dărnicie. Ce dădea el, Dumnezeu mulțea de 10 și de ori și de 100 de ori. Asta până la un moment dat, când părea că Dumnezeu nu i-a mai dat de ceea ce ne ferim noi și ne înfricoșăm noi. Când a părut că Dumnezeu l-a uitat. Când a părut că Dumnezeu îl trece cu vederea. El dădea și nu se mai întorcea înapoi. El recunoștea ce mai are și ce nu are și ajuta și găzduia și primea în continuare oameni, dar nu se mai întorceau înapoi cum se întorceau înainte bogățiile, averile lui și tot mai mult a sărăcit și tot mai mult a sărăcit. Cred că sărăcia lui venea și din atacurile Imperiului Persan care veneau până aproape de Constantinopol și care probabil că treceau adesea armatele pe lângă casa lui și pe lângă pământul lui și ale arabilor care erau tot mai des întâlniți în zona aceea. Și chiar primele urme ale populațiilor de sorginte turanică, turci mai târziu, care au năpădit încet cu încet după aceea Probabil că și din pricina aceea, nu era numai că dintr-o dată Dumnezeu și-a întors mâna, ci că a sărăcit toată populația, a sărăcit toată Asia Mică, sub nesfârșitele atacuri ale perșilor și arabilor, dar mai ales al arabilor, care aproape că îi biruiseră și pe perși, îi distruseseră și acum atacau în valuri, 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 făcuseră mare sultanat de la Damasc, califat din Damasc și de acolo din zona Siriei și Palestinei, cucerită de ei, atacau continuu Asia Mică. Probabil că din cauza asta acest filaret cel milostiv a început să sărăcească. Dar el nu și-a pierdut nădejdea și a continuat. Și dacă cineva venea să-i ceară o găină, el nu spunea, nu am, cum vedeam de mic, că făceau bieții țărani de la țară. Spuneau că nu au, dar aveau. Se prefăceau că nu pot, dar puteau. Tocmai pentru că ziceau că nu ești prost să dai. Ce să faci acum? Nu poți să spui câte ai și ce ai, pentru că atunci oamenii te vor mulge, pur și simplu, și trebuie să ții de averea ta și de pământul și de casa ta și să... Ei, el spunea, era sincer și, deși mai avea numai 2-3 găini și familia era foarte supărată pe el, când cineva venea distrus și deznădăjduit, el zicea, ți-o dau, dacă cerea, dă-mi și mie o găină, eu o dădea. Și asta a dus la o revoltă, la o ură a familiei împotriva lui, a soției mai ales, care îl vedea ca pe un dușman al familiei, mai cu seamă când și-a dat și ultimul cal unui soldat care venise și a spus, iată, știți, în vremea aceea, trebuia, atunci când erai chemat în armată, să mergi împreună cu tine, să crești dinainte, să ai în familie un cal și să mergi împreună, deci era recrutarea împreună cu calul, nu? Fără cal era ca și mai fi fără motoretă, fără mașină. Și se pare că cavaleria era foarte importantă în vremea aceea, în Imperiul Bizantin, deci erai dator să-ți crești calul tău și să vii cu el la armată. Fără el, erai socotit aproape un fel de dezertor și erai tratat, puteai să fii și condamnat. Așa încât, chiar dacă avea numai un cal cu care își mai făcea lucru și își ara pământurile, când acest soldat a venit disperat și a zis, uite, mi-am pierdut calul sau ceva s-a întâmplat și nu pot să merg acum înapoi în armată fără cal pentru că mă vor condamna, te rog, ajută-mă, el n-a avut inimă să nu-l dea, l-a dat. Numai că acest lucru a declanșat ura și răutatea și riposta vehementă a soției și a copilului lui, care aproape că nu l-a mai primit la masă, l-a văzut ca pe un dușman al familiei și îi dădea undeva afară să mănânce ca la un câine, iar ei stăteau în casă și mâncau ce aveau de mâncat, cât le mai rămăsese. Dar ca să vedeți că Dumnezeu nu uită pe acești oameni ai lui, oameni care nu mint, care sunt ca niște miei, nu-i uită și nu-i lasă. Atunci a trimis Irina, împărăteasa Bizanțului, a trimis pretutindeni în tot imperiu, a trimis, cum se zice, a dat șfară în țară. Șfară, nu sfoară. A dat șfară în țară, șfară în sensul că de obicei se anunțau de la capitala imperiului până la marginea imperiului prin focurile care se făceau pe vârfetele de munte și care se vedeau de la zeci de kilometri, se dădea de obicei veste că atacă cineva, se dădea veste că se întâmplă ceva bun sau rău. Și aceasta era, s-a dat șfară în țară că atacă perșii, să zicem. Deci se aprindeau, eu știu, fumurile, focurile pe diferite, pe vârfurile munților Taurus și până la Constantinopol, până la muntele Ida. Și atunci era șfară în țară, șfară de fum. S-a dat șfară în țară că vin perșii. Ei, și a rămas ideea aceasta, cuvântul acesta, și îl putem folosi și noi. Când se duce repede o veste dintr-un loc într-altul, zicem, dacă citiți povestirile vechi, basmele românești, s-a dat șfară în țară că-și mărită, că-și căsătorește, mărită împăratul fata, că-și căsătorește, își însoară băiatul. Și așa a dat șfară în țară Irina împărăteasa că vrea să-și căsătorească băiatul pe Constantin. Și pentru că împărații bizantini sufereau de acea boală de care vor suferi mai târziu și țarii ruși și mai toate familiile regale din Europa, hemofilie și de alte boli foarte complicate ale sângelui sau ale care țin de ADN, pentru că foarte multe familii regale, imperiale, se căsătoreau ele între ele, tocmai ca să facă relații, legături, Și pentru că s-au căsătorit rude foarte apropiate, de prea multe ori ei între ei erau foarte multe boli genetice în aceste familii, și atunci împărăteasa Irina a dorit să facă să înnoiască sângele, să curățească sângele care parcă se stricase. Și să nu mai își căsătorească copilul cu o altă prințesă, cine știe de pe unde, din Occident sau din Orient sau din Nord sau din Sud, dar care era într-o anumită măsură rudenie cu ei, pentru că toți erau rudeni între ei, și care, cine știe, să ducă la naștere de copii bolnăvicioși și bolnavi genetici sau cu hemofilie sau alte boli. Și atunci împărăteasă din două motive, și pentru că prețuia pe tot omul și nu mai socotea că doar împărații au sânge albastru și lor li se cuvine să și numai din neamul împăraților trebuie să se iei soția, și pentru aceasta, dar și pentru că nu vrea să se ferească de aceste boli genetice, împărăteasa a dorit să-și căsătorească copilul cu o fată cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai credincioasă, cea mai smerită. Bineînțeles că a trimis în țară și mai ales după virtuțile creștine căutau. Și au trimis pretutindeni în toate granițele Imperiului grupuri de soldați și ofițeri care se ocupau să cerceteze, să cunoască, să vadă, să strângă la un loc fetele de o anumită vârstă, să le vadă, să le cerceteze, să întrebe despre ele, despre purtarea lor, să facă adevărate concursuri de frumusețe, și nu numai de frumusețe, frumusețe era pe al doilea sau al treilea loc, al credinței, al faptul că sunt cultivate, sunt înțelepte, sunt cu minți, au cuvință, și iată că a ajuns un asemenea grup de trimiși ai împăratului până la marginea Imperiului, în zona lui Filaret, care se răcise între timp, și a ajuns acel grup de trimiși ai împăratului până acolo, și acum îi prindea noaptea pe acolo, și ei au întrebat cine ne poate găzdui aici în zona aceasta, în regiunea aceasta, și pentru că Filaret, oricât de greu a fost încercările, oricât de grea a fost perioada de decădere economică, continua să facă binele, vestea despre el a continuat să se ducă mai departe, și ideea că el este un om milostiv nu s-a depărtat de la el. Și când au întrebat pretutindeni acești oameni cine ne poate găzdui peste noapte, cine este un om mai milostiv și mai cât de cât să aibă unde să ne găzduiască, toți au spus Filaret cel milostiv. Deși acum în ultimul timp a sărăcit, deși e greu, dar el este singurul care pretutindeni și totdeauna făcea milostenie, totdeauna ajuta pe ceilalți. Și s-au dus acești reprezentanți ai împăratului la Filaret, și bineînțeles că Filaret i-a primit cu privirile chiorâșe ale soției și ale celorlalți care nu doreau încă o vizită în plus, încă niște ultimii pui tăiați, ultimele găini tăiate. Nu dorea, dar ce să facă, cine se putea opune gărzii împăratului sau oamenilor imperiali. Și Filaret a făcut masă, a cerut copiilor săi și soției să facă masă. Nu știu cât s-au implicat aceștia, dar sigur s-a implicat una dintre fete care avea o anumită evlavie, o anumită cinste la tatăl său, și aceasta s-a străduit să facă masă, chiar dacă ceilalți se opuneau, să le facă masă celor reprezentanți ai împăratului și să le aducă la masă, să taie ultimele găini pe care le aveau, și exact ca la văduva lui Ilie Tezviteanu, o voi aduce ultima bucățică, ultimul kilogram de făină și ultimul litru de ulei, sau ultimele picături de ulei și ultimele fărâme de făină, și le voi face o pâine cu ele și îți voi da să mănânci și vom muri. Adică ei nu mai aveau niciun nădejde că vor mai avea cu ce să trăiască după aceea. Așa și acești oameni, și mai ales Filaret, dar și fata aceasta, așa a făcut, l-a ascultat pe Sfântul Filaret și i-a găzduit pe acești oameni și i-a hrănit, și la masă ea venea să le așeze în față tăvile și ceea ce era. Și atât de impresionați au fost aceștia de frumusețea acestei fete, de cuvința ei, de cumințenie ei, au legat vorbă cu ea, au văzut cât de înțeleaptă și de cuminte e și au chemat-o la Constantinopol, la marea întâlnire, că erau multe fete care veneau din toate părțile. Și la sfârșitul acestei alegeri a fost aleasă ea. Și vă dați seama cum și-a întins Dumnezeu mâna spre acest om. Nu l-a uitat pe mielul lui Dumnezeu, nu l-a uitat pe Filaret. Cel care părea prost, cel care părea cretin, că de dai n-ai, cel care părea un dușman al familiei sale, că continua să facă porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a lăsat și și-a întins mâna peste timp și peste veac și l-a chemat și a devenit Filaret socru împăratului și soția lui soacra împăratului Bizanțului. Și au început să trăiască la curtea imperială și să fie cinstiți, să stea la mesele mari și să fie tot timpul la marile sfătuiri pe care le făcea împăratul și marile întruniri. Vă dați seama ce schimbare dintr-un capăt al imperiului, un nimeni, un oarecare milostiv care până, uite, și Dumnezeu te-a uitat, părea, și care ai dat tot și nu s-a mai rămas nimic și ai câștigat și ura familiei. Iată că a ajuns socrul împăratului și soacra împăratului și cumnații și cumnatele împăratului au devenit fii și fiicele și au venit toți la Constantinopol și acolo în palate imperiale a locuit, în case mari, cu îndestulare. Iar pentru că împăratul a aflat că el era mare și iubitor de milostenie și darnic, i-a dat dreptul să meargă oricând, să-și adapte, în setea lui de a dărui oamenilor și de a face milostenie, să se adapte din visteriile imperiale. Oricând Filaret putea să meargă la visteria imperială, să ia cât crede el, să dea săracilor, necăjiților. Bineînțeles că el cred că a avut și el dreaptă măsură și n-a luat... Nu a secătuit visteriile imperiale, dar oricum, ce milă a făcut Dumnezeu cu acesta. Ei, să știți că așa este, exact așa pare orice. Noi toți nu suntem niște filareți, noi toți ne-am transformat în niște lupi răpitori. Noi toți știm cum să ne vindem pielea de la averile exterioare până la averile, de la averile exterioare pe care știm cum să le vindem și cum să ne... prefacem și să mințim că le vindem de fapt pentru că plecăm undeva, dar altfel nu ne-am vinde pentru că ele sunt bune și de aceea ținem la un preț bun, dar de fapt noi avem foarte multe motivații și foarte multe dureri legate de ceea ce vindem și de aceea le vindem, de la felul acesta greșit exterior până la a ne vinde pielea, a ne arăta pe noi ca valoroși, ca importanți, a ne umfla în pene, a ne arăta pe noi foarte valoroși, cu câteva cunoștințe, cu trei vorbe, cu două idei, să ne lăudăm, să spunem vorbe de duh, să creadă toată lumea că noi cine știe ce studii avem, cine știe ce vatalamale avem legate de coadă și noi de fapt suntem niște nimeni și niște inculți. De la laudele acestea de tipul acesta și la a ne vinde pielea și de a fi lupi răpitori până și la nivelul acesta, până la a ne lăuda, a ne cinsti, a fi văzuți bine de oameni, a înspăimânta pe ceilalți cu puterea noastră, cu măreția noastră, cu dreptatea noastră, cu corectitudinea noastră. Toate sunt de lupi, nu sunt de miei. Numai că prin aceasta câștigăm puținul lumii acesteia, nu zic că ne câștigăm ura lui Dumnezeu sau blestemul lui Dumnezeu, nu. Câștigăm doar puținul lumii acesteia, puțin. Așa acela amărui și amărât de păcat și pierde mila lui Dumnezeu. Asta este adevărul. Asta este adevărul. Acum, iertați-mă, continuăm. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și pătrânilor cei 30 de arginți, zicând, am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei au zis, ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. Gândiți-vă ce diferit ar fi fost lumea dacă în momentul acela acești preoți, cărturari, care cumva recunoșteau că este sânge nevinovat, spunând ce le privește pe noi, nu știm, poate că ai dreptate, deci recunoșteau cumva tacit că e sânge nevinovat și ei recunoșteau că e un om curat, că nu are vinovăție, că nu urmărește nici avuții, nu urmărește nici împărăție, că nu vrea nimic, dar totuși mulțimile îl urmează. Singurul lucru care îi tulbura pe ei era că îl înviau pentru puterea pe care o avea asupra mulțimilor. Ce s-ar fi schimbat lumea dacă, și ce diferit ar fi Evanghelia dacă atunci când Iuda a intrat și a zis am greșit, văzând sânge nevinovat, s-ar fi deschis și în inimile acestor oameni, preoți, cărturari, farisei, o anumită pocăință, părere de rău, și ar fi zis, crezi că este, chiar crezi că este curat și sau este nevinovat, și l-ar fi ascultat, poate că l-ar fi întrebat, de ce crezi că este nevinovat? Cred că o asemenea sinceritate, cred că o asemenea deschidere, probabil că l-ar fi salvat și pe Iuda de sinucidere, iar pe ei de moartea cea veșnică a osândei, pentru că Iuda probabil ar fi zis ceea ce știe despre Hristos, minunile pe care le-a trăit, de ce a ajuns să-l vândă, ce l-a tulburat, ce nu l-a, ar fi zis toate, ori acestea n-aveau cum să nu impresioneze pe acești oameni și măcar o parte dintre ei, chiar dacă acum Iisus nu mai putea fi salvat pentru că era în mâinile romanilor și Caiafa era acolo în fruntea lor, și în fruntea mulțimilor iudaice care strigau răstignește, răstignește, deci nu se mai putea face aproape nimic decât poate se intra într-un fel de război civil între iudei, între farisei și saduchei și toți ceilalți. Nu se mai putea face ceva, dar poate că se salva sufletul Iuda pentru că ar fi mărturisit toate și numai mărturisirea deschisă și sinceră a vinovăției te face să ai anumită nădejde în iertare lui Dumnezeu, te poate face să plângi cu toată ființa în fața propriilor tale fapte și a lui Dumnezeu. Și acești oameni care ar fi ascultat, măcar o parte dintre ei poate s-ar fi ar fi fost influențați de această de această mărturie a lui Iuda, nu? Ar fi fost impresionați, s-ar fi gândit, ar fi zis, da, suntem vinovați și noi am participat la prinderea acestui om, ce să facem acum? Și poate că dintre aceștia s-ar fi mântuit mulți, dar ei au zis, ce ne privește pe noi? Deci s-au acoperit, imediat omul s-a acoperit pe sine, oamenii s-au acoperit pe sine și au zis, tu dai seama, tu vei da seama, și foarte mulți dintre noi ne asemănăm cu acești oameni. Foarte mulți dintre noi, atunci când este o vinovăție de grup, suntem foarte pricepuți să o plasăm în cârca altora, să zicem, nu, alții sunt de vină. Eu nu sunt. Eu, domnule, am făcut și eu ceva, dar n-am făcut chiar așa, și dacă nu era ăla și ăla și ăla, și dacă nu era situația, și dacă nu era vremea, și dacă nu era, nu știu, generația asta de oameni și felul ăsta de gândire, eu n-aș fi găsit, deci nu eu sunt de vină, deci ăla, ăla, ăla și ăla. Și își găsesc îndreptățirea să dea vinovăție pe ceilalți, să se dezvinovățească. Ori această dezvinovățire ne îndepărtează de întoarcere. Dacă atunci când un om ar spune, să zicem, am greșit, noi, românii, ne-am stricat neamul și sângele, tu n-ai zice, nu noi, politicienii și ăia și ăia și ăilalți, eu nu și nu știu ce. Și te-ai gândit cu toată sinceritatea, da, și eu mi-am stricat sângele, și eu am făcut și eu am păcătuit, și eu mi-am distrus copiii trăind în păcătoșenie și departe de Dumnezeu, și eu i-am distrus făcând avorturi și sângele copiilor nenăscuți sau copiii nenăscuți strică pe cei făcuți. Deci și eu sunt vinovat, nu numai alții au distrus neamul românesc. Și eu am distrus neamul românesc și prin nepăsare, și prin indolență, și prin propriile mele păcate, și prin furtișagurile și șmecherile mele, și prin nepăsarea mea, și prin lașitatea mea. Dacă oamenii și-ar vedea astfel păcatele, în primul rând n-ar mai judeca cu atâta sprime, și și-ar vedea păcătoșenia, și-ar cere mila lui Dumnezeu și multe s-ar îndrepta. Oricine își vede păcătoșenia în orice lucru care este acuzat, e cea mai bună ieșire. Deci cine își vede cât de puțin păcătoșenia, greșeala lui în ceea ce este acuzat, în loc să răspundă împotrivă, în loc să se îndreptățească, în loc să se certe cu celălalt, în loc să încerce să-l convingă că el n-a greșit, el și-ar recunoaște măcar parte din vinovăție, s-ar stinge o ceartă, cel puțin ar fi impresionat, Poate că l-ar face prieten pe un asemenea om care te acuză și tu îți recunoști vinovăția și care ți-o cauți cu sinceritate și până la urmă acel om văzând-te pe tine atât de serios, atât de sincer în căutarea adevărului, aproape că îți poate deveni ca un ucenic, ca un urmaș, următor, te cinstește, te iubește. Un asemenea om care își vede greșeala lui și care nu învinovățește cu repeziciune și cu ușurință pe altul, este cu adevărat iubit. Un asemenea om, n-ai cum să nu-l iubești. Un asemenea om care caută mai degrabă în grădina lui și în casa lui greșeala și în inima lui și în viața lui și nu în ceilalți. Nu numai în ceilalți și repede cu ușurință în ceilalți. Așa încât rușii ajungeau să zică, cei credincioși, că toți suntem de vină pentru tot răul care se întâmplă în lume. Fiecare dintre noi este de vină pentru tot răul care se întâmplă în lume. Având înțelesul acesta că nu ne rugăm destul, nu facem cuvântul Dumnezeu care zice bucurați-vă cu cei ce se bucură, întristați-vă cu cei ce se întristează, cu judecățile noastre, nepăsările noastre, avem o anumită vinovăție. Oricând de îndepărtată ar părea această vinovăție, există o asemenea vinovăție în sufletele noastre. Deci dacă acești farisei și cărturari, care poate că nu erau cei mai mari erau acolo în curtea lui Pilat, și acum cât vorbea Iuda aici și erau acolo pe drumul crucii și erau acolo în fața crucii vorbind și huiduind și strigând și mobilizând poporul, erau alții, dar dacă aceștia măcar ar fi zis, da, ai crezi că este nevinovat? Cum de crezi că este nevinovat? Dacă ai da o șansă celuilalt să se îndreptățească, să explice, atât de multe șanse ți-ai dat ție. Și știți bine, de exemplu, într-o mânie, într-o supărare între doi oameni, dacă tu i-ai dat șansa acelui omului să explice de ce ești așa supărat, ce crezi că, de ce te superi așa de tare, spune-mi și mie să înțeleg. Și același explică el neputința lui, de ce este așa stresat, de ce strigă așa de tare, de ce, îl înțelegi mult mai mult. Orice om care își explică neputința este mult mai de înțeles și de purtat și de răbdat și chiar îi devii un aliat. Dar pentru că nu-l ascultăm pe celălalt, să nu-i dăm șansă să se exprime, noi devenim răi, urâți, judecători, bârfitori, iar celălalt devine și el mai învârtoșat și mai împotrivitor văzând-te pe tine în ce fel te exprimi și te arăți. Și tu vei vedea, zice, ei au zis, ce ne privește pe noi, adică ce ne pasă nouă, noi n-avem nicio responsabilitate. De fapt, părintele Stăniloae spunea motivul pentru care a venit, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a venit în lume a fost să ne învețe responsabilitatea, să-l responsabilizeze din nou pe om. Omul își pierduse responsabilitatea, făptuia, făcea, greșea, făcea lucrurile nascuns, le făcea cu un an înainte, le făcea cu doi și după aceea nu făcea nicio legătură, nu se simțea responsabil de nimic. Urmările faptelor sale, a vorbelor sale, al gândurilor sale, el nu le observa, nu le constata, nu se vedea responsabil și nu se simțea responsabil nici de putința fratelui său, nici de puținătatea celuilalt, nici de setea, nici de flămânzenia celuilalt, nici de nedreptatea socială în care, nici de faptul că celălalt a fost vândut ca și carne de tun și a ajuns în mâinile destrăbălaților, desfrânaților care profită de el. Sau ca este folosit ca cerșetor, sau este folosit ca bancă de organe, sau lucrurile acestea nu sunt văzute, nu e responsabilitatea mea, ce-mi pasă mie, asta este, eu am universul meu mic. Această gândire n-a fost văzută bine de Dumnezeu. Acest mod, pe de-o parte, nu fac legătură între faptele mele și greșelile mele și cele ce urmează și urmările care, de exemplu, faptul că tu ai vorbit urât, faptul că tu te-ai manifestat urât, ai înjurat și nepoții ai tăi, copiii ai tăi au ajuns, eu știu, hoți, au ajuns bandiți, au ajuns golani, înjurând mai tare decât tine, desfrând mai tare decât tine, vorbind de rău mai tare decât tine, tu nu vezi ca pe o, Zici, domnule, nu eu sunt responsabil, eu m-am străduit, asta e, n-a vrut să înțeleagă. Nu te vezi responsabil pentru faptele tale, pentru greșelile tale, pentru mâniile tale, pentru răutățile tale față de ceea ce se întâmplă cu copiii tăi, cu elevii tăi, cu școlarii care ți-au stat în clasă, cu vecinii, cu toți oamenii care te-au avut ca un fără vrei, nu vrei, ca pe un model. Cel puțin ca pe un tipar după care s-au format și ei. Și tu nu te vezi responsabil. Ori acest tip de iresponsabilitate nu este plăcută lui Dumnezeu. Cu acest tip de responsabilitate a început lumea, a început căderea lumii. Când Adam a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, adică ea e responsabilă, nu eu sunt responsabil. Femeia, până la tu ești responsabil că tu mi-ai dat-o. Deci plasarea responsabilității la alții este văzută de Dumnezeu rea. Acesta a fost începutul căderii. Dacă Adam ar fi zis, da, Doamne, eu sunt păcătos și desfrânat, sunt și nenorocit, eu am greșit, eu știam mai bine ca sora mea, ca mireasa mea, Eva, și uite, am greșit și n-am învățat-o la bine. Cred că pentru această recunoaștere Adam ar fi fost iertat. Dacă Eva ar fi recunoscut, dacă pentru această recunoaștere i-a dat vina pe animale, pe șarpe, la fel, zidite de Dumnezeu, deci ele sunt de vină. Dacă ea ar fi recunoscut și s-ar fi responsabilizat, ar fi fost iertate și poate pentru iertarea ei ar fi fost iertat și Adam. Dar n-au recunoscut. Nu s-au responsabilizat. N-au fost responsabili de faptele lor. Au dat vina unii pe alții. Și după aceea, întreaga istoria lumii a fost o continuare și o adâncire acestei lipse de responsabilitate, a aruncării responsabilității de pe umerii unora pe altora. Fiecare dădea vina pe celălalt. Generațiile trecute sunt de vină că noi suntem așa cum suntem. Natura e de vină, stelele sunt de vină, destinul e de vină, rudele sunt de vină, vecinii sunt de vină, oamenii din jurul meu, cultura actuală, totul e de vină, totul, politicienii sunt de vină, tot, numai eu nu sunt de vină. Acest tip de gândire nu este plăcut lui Dumnezeu și nu este în Duhul lui Dumnezeu. Și Părintele Stăniloae spunea că, de fapt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit să ne învețe responsabilitatea. Responsabilitatea. Adică să fim responsabili de noi și de apropiații noștri. De faptele noastre, de ceea ce am făcut, să ne asumăm greșelile noastre, care nu sunt numai faptele exterioare făcute, ci și cele nefăcute. Pentru că la a doua venire mai degrabă o să fim întrebați de cele ce nu le-am făcut decât de ce le-am făcut. Că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, că setat am fost și nu mi-ați dat să beau, că gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, că în spital am fost și n-ați venit la mine, că în închisoare și nu m-ați cercetat. Deci mai degrabă o să fim întrebați de faptele nefăcute, de nefăcutele noastre mai mult decât de făcutele noastre, pe care până la Dumnezeu înțelege neputința omenească, ispitele, tentațiile, le înțelege, mai greu înțelege Dumnezeu lenevia, nepăsarea, iresponsabilitatea noastră. Asta este mult mai greu văzută de Dumnezeu decât decât faptele noastre pe care ajungem să le facem din greșeală, din neputință, din slăbiciune. Și mă întorc înapoi, deci Părintele Stăniloae spune că Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne învețe responsabilitatea și El s-a făcut responsabil de tot. Cum ne-a învățat Dumnezeu responsabilitatea? Făcându-se El pe sine, El care era absolut nevinovat și n-avea nicio vină pentru toate răutatea și urâciunea lumii, s-a făcut vinovat de toate și a luat asupra Lui tot blestemul și toată răutatea. S-a făcut pe sine blestem. S-a făcut șarpe care a fost răstignit pe lemn. Șarpe de aramă cum a pus, s-a făcut cum a ridicat Moise șarpele în pustie. Așa se va anunța Fiul omului. Adică a luat chipul celui care este vinovat. Și a asumat vinovăția. A venit la Iordan în fața lui Ioan și s-a lăsat botezat, deși acolo veneau cei păcătoși. El n-avea ce să-i să șteargă păcatul, dar el și-a asumat. Și-a asumat păcatul lumii întregi. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Cu ce este de vină un miel care era adus pentru păcatele unei familii? Cu ce este de vină mielul ăla? Nu era cu nimic de vină. Dar și-a asumat el, fără să vrea bietul miel, păcatele întregii familii. Și sângele lui era curățitor pentru întreaga familie pentru un an de zile. Așa Dumnezeu, acum responsabil și cu grijă și cu atenție, și-a asumat păcatele lumii întregi. Nu nepăsător, nu așa că a fost pus, ci că a vrut el și l-a asumat. El, Dumnezeu, și-a asumat păcatele lumii întregi și ne-a învățat responsabilitatea, adică ca și noi să ne asumăm greutățile, necazurile, ispitele celuilalt, să-l vedem cu milă, să plângem cu cei ce plâng, să râdem cu cei ce râd, să fim iubitori de aproapele. Acestea sunt taine pe care suntem chemați. Deci această nepăsare acestor arhierei și cărturari este ucigătoare și vă îndemn să nu avem ce-mi pasă mie. Să nu aveți nici în interior, nici în exterior. Când auziți că cineva trăiește greu, că se bat, că se omoară, că se ceartă, că nu se înțeleg, că vor să despartă, că copiii suferă, să nu zici ce-mi pasă mie, asta este, ei și-au aștenut ei. Nu. Îmi pasă mie că sunt frații mei, îmi pasă și mă voi ruga pentru ei, îmi pasă să vedem dacă pot să fac ceva pentru ei, dacă îi pot ajuta cu ceva. Acesta, ce ne pasă nouă, tu vei da seama, acest fel de a fi, fel de a se raporta al iudeilor, al fariseilor și cărturarilor, nu este plăcut lui Dumnezeu și nu este în Duhul lui Dumnezeu. Nu este în Duhul lui Dumnezeu. Și el, tu vei vedea, tu vei da seama. Și lepădarea așa a omului într-un necaz, el, deci Iuda era acum într-un fel de necaz, într-un fel de nu mai știa pe unde să scoate cămașa, cum să rămână corect în fața propriei conștiințe, cum să se ierte pe sine. Vă dați seama ce situație critică absolută avea în fața celorlalți apostoli, în fața Mântuitorului, în fața tuturor. Păi dacă acești farisei ar fi zis, da, ai dreptate, greu ți este acum, pentru că tu ai vrut să ne ajuți pe noi, dar acum și noi am înțeles că ne-am făcut bine și o să-ți facem noi o scrisoare prin care o să spunem că tu ai greșit, dar noi te-am advenit. Ce frumos ar fi fost să existe așa ceva. Adică acești farisei și cărturari să întindă o mână de ajutor în momentul acela în care au simțit că sufletul acestui om este la limită, este într-o situație critică, într-o situație de deznădejde. Dacă atunci, în clipa aceea, ar fi întins mână de ajutor, Iuda nu s-ar fi sinucis, dar și ei și-ar fi câștigat sufletele și-ar fi zis, vom face o scrisoare, vom spune public că așa, hai să mergem acum să vedem ce putem să mai facem pentru stăpânul tău, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, ce putem să facem, dar după aceea cumva îi vom încredința pe ucenici că tu ai greșit, dar noi te-am ademenit și nu știu ce și nu știu cum. Păi, cu siguranță Iuda, având asemenea oameni alături de el, într-o situație critică, limită, disperată, deznădăjduită, totuși nu cred că ar fi ales să sinucidă. Și câte situații de felul ăsta am fi putut să avem o mână întinsă spre oameni care sunt disperați, deznădăjduiți, psihic, sufletește, să-i înțelegem măcar, să îi purtăm în gând, să le spunem, nu știu, n-am ce să-ți fac, n-am cu ce să te ajut, dar îți promit că mă rog pentru tine. Sau nu ești singur, nu te las singur, sunt alături de tine. Este așa de mare lucrul acesta. Te înțeleg, sau e grav ce ai făcut, e urât ce ai făcut, dar te înțeleg și vreau să te ajut. Sau haide să ne întindem mână de ajutor unul altuia și să ne ajutăm. Ce minunat ar fi să existe așa ceva. Dar el n-a găsit Iuda asemenea răspuns la farisei și la cărturari și zice, și el aruncând arginți în templu a plecat și ducându-se s-a spânzurat. Da. Aruncând arginți în templu, aș zice, dacă i-ar fi așezat undeva acolo, i-ar fi lăsat în fața catapetezmei sau cine știe unde, tot i-ar fi găsit mai mari preoților și e clar că dacă a făcut gestul acesta așa de răsunător, așa de vizibil, este și ca să se vadă că el nu vrea să mai aibă parte acești bani care sunt vânzare de sânge nevinovat, tot să știe că sunt banii de pe sângele lui Hristos, arhierei și cărturarii să nu se prefacă că nu știu și nu înțeleg ai cui sunt și de unde sunt banii, deci îi aruncă cu sunet în templu, să împrăștie peste tot ca să trebuiască să fie căutați, adunați, puși la un loc și se știe clar că sunt de la el. Și al doilea motiv pentru care Iuda face așa este o anumită vulnerabilitate. Parcă atrage atenția asupra sa, că este într-o stare limită, că are nevoie de ajutor. Acest zgomot pe care îl face voit, această mirare pe care o produce în ochii și în urechile multora prin gestul pe care îl face, cu siguranță ar fi vrut să atragă atenția, ar fi vrut să-i facă măcar pe cineva să-i atragă atenția asupra lui, poate măcar a lui Dumnezeu, și cu siguranță atenția lui Dumnezeu a atras-o, cu siguranță. Iar dacă ajută Dumnezeu data viitoare, de mâine, adică o să vorbim puțin și despre această spânzurare, că și s-a dus de s-a spânzurat, și despre actul în sine, cât de grav e, de sinucidere. Cred că acestea în seara aceasta, sper că nu v-am plictisit. Acum, pentru întrebările pe care vreți să le puneți, sau poate le-ați și formulat, da. Doamne ajută, vreau să vă împărtășesc cu mai cele mai prețioase amintiri despre bunicul meu. Bunicul a deținut mai multe hectare de pământ și a fost rău bătut la el în casă, pentru că nu a vrut să dea de bună voie acest pământ CAP-ului, Republicii Populare Române. Când eram eu mică, bunicul, care era un simplu colectivist și care muncea pe pământurile CAP-ului, m-a chemat în ogradă și mi-a arătat departe pe un deal, că de la bisericuță pe dealul Cetățuia, ca de la bisericuță la pe dealul Cetățuia, un lan de porumb, unde primise și el o fâșie să o prășească. Lanul era însămânțat de stat și recoltarea se făcea tot de mașinile statului la comun. Deci bunicul mi-a arătat o fâșia mai neagră de porumb și mi-a spus că aceasta este săpată lucrată de noi, adică de bunicii mei și de noi nepoții. Dumneavoastră puteți trage concluzia, aceasta este amintirea mea de pateric. Da, bietul om. Așa cum era, iubea pământul, chiar dacă îi se furase, îi se luase cu deasila, și pământul pe care lucra acolo la CAP, chiar dacă alții îl semănau, alții îl secerau, dar el lucra cu cinste și cu dragoste. Nu va fi lăsat un asemenea milă lui Dumnezeu, nu va fi lăsat. Spuneți-ne, vă rog, despre părintele Nildo Robanțu. Avea harisme foarte mari și era considerat ca fiind de asemenea părintele Arsenie Boca. De ce este aproape necunoscut și parcă ocultat? Nici trupul nu a fost găsit, nici măcar o urmă atunci când a fost dezgropat pentru a fi mutate moaștele. Da, trebuie să mai vorbim despre... Eu am îndoieli mari legate de părintele. E un om deosebit, probabil că avea un fel de nebunie în Hristos, dar e de discutat despre părintele. Nu știm ce să zicem, nu zic nici de bine, nici de rău, mai ales de rău nu am ce să zic, decât aș avea, dar nu caut nod în papură, pentru că nu noi judecăm. Dar ce să spun, nu știu dacă putem spune că era sfânt, nu știu ce să zic. Ceea ce mă tulbură la el este acuza generalizată și continuă asupra întregii biserici, asupra tuturor preoților și chiar și asupra părintelor Arsenie Boca, că se supune orânduirii socialiste, comuniste, că nu se revoltă, că nu se răscoală, că acuza pe care o ducea preoților, că se supun sinodului, că toate lucrurile acestea, care acuzele acestea grele și dureroase la adresa întregii biserici, întregului popor, mi se par ne la locul lor și nepotrivite unui sfânt. Părinte, cum erau atât de împietriți iudeii, inclusiv după moartea Mântuitorului, ei au prigonit apostolii și după pogorirea Duhului Sfânt. Până la urmă, e cum a spus, toată strădania celui rău este să stingă pomenirea numelui lui Iisus. Da, așa este, așa este. Nu numai iudeii, și noi am fi fost la fel, deci să nu vă iluzionați. Și noi am fi fost la fel și într-o seară o să vorbim mai mult. Marți seara de la ora 7:30, marți aceasta ce vine, vă așteptăm pe Zoom la ultima întâlnire din acest an cu părintele Efrem Vatopedinu, unde va răspunde mai cu seamă la întrebările copiilor și tinerilor cu vârstă până în 20 de ani. Dacă aveți copii mai curajoși în familie care vor să pună întrebări, luați legătura cu Bogdan sau cu Andrei sau cu Silviu. Reamintim strângerea de fonduri pentru cadouri și de Crăciun pentru copiii de comunitatea noastră și pentru personalul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Detalii la Bogdan sau Oana sau Silviu. Bogdan Dincă, Oana Raluca Băilă sau Silviu Mincu. Da, spovedanie, întrebare. Doamne ajută, părinte, se poate pentru cununie ca nașii din partea fetei să fie o doamnă sau tânără necăsătorită? Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Trebuie să fie căsătoriți. Nu se poate să fie naș la o căsătorie cineva care este necăsătorit. Înțelegeți? Adică cum te poate învăța, cum te poate sprijini, cum poate să fie ghid în căsătorie cineva care nu știe ispitele căsătoriei și nu este căsătorit. Nu, 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 nu se poate. Se poate la botez, dar nu la căsătorie. Întrebare. Deși aud multe, atât de la dumneavoastră cât și din cărți, mă bucur și mă folosesc de ele, apoi dispar din inima mea și iar trebuie să mă reîntăresc și să mi le reamintesc ca să mă ajute să merg mai departe toate cuvintele lui Dumnezeu și sfaturile de folos. De ce pleacă toate acestea de la mine? Cum să fac să rămână mai mult? E într-un fel bine că e așa, pentru că atunci e nevoie tot timpul să reîmprospătăm, tot timpul să ne apropiem de Dumnezeu, tot timpul să căutăm. Gândiți-vă dacă voi ați auzit numai un cuvânt la început și gata, mergeți pe baza lui până la sfârșit, nu vă mai trebuie nimic. Ce reduși ați fi, ce îngustați numai la anumită viziune, anumite imagine pe care ați luat-o de la început și nu vă mai interesează nimic. Ori reauzind, rememorând, repunând în inima voastră, redeșteptând, ca și cum e ca un ciclu nesfârșit de iarnă, primăvară, vară, toamnă și iarăși, iarnă, primăvară, vară, toamnă și iarăși, adică e o redeșteptare și fiecare redeșteptare este poate mai matură, mai înțeleaptă. Chiar dacă ea pare mai slabă, mai neputincioasă, nu, nu, e bine așa, e bine așa. Așa trebuie pentru ca să fim legați tot timpul de Dumnezeu. Pentru că altfel am ști ce să facem, am fi cu atenție, am merge să facem, dar așa suntem tot timpul forțați să ne amintim de Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu, să citim despre Dumnezeu. Suntem forțați pur și simplu. Poate exista și o altă extremă, profitând de faptul că ești creștin, trebuie să fii bun, unii oameni nu se înapoiază lucrurile împrumutate, de exemplu, cărți, sau nu-ți plătesc munca și aceasta poate fi o ispită. Da, așa este, mai ales între creștini. Că știu că ești de al bisericii, că ești creștin, că ești frate cu el, pe atunci cu tine își poate permite să nu aducă, să nu facă, să nu dreagă, să zică, dar ce te superi așa, dar ce ești așa de dependent de lucruri materiale, dar ce nu poți să renunți. Deci cumva devin ca niște învățători care țin ei predici. Nu, în general e bine ca între creștini să se facă lucrurile da, nu, nu. Adică exact cum zice Mântuitorul, cuvântul tău să fie da sau nu, iar ce este mai mult decât atât este la diavol. Adică dacă trebuie să faci ceva, dacă trebuie să vinzi ceva, dacă trebuie să cumperi ceva, dacă îți promiți ceva, păi să fie o promisiune, da, am zis că fac chestia asta, am zis că vând lucrul ăsta, am zis că plec, am zis că vin, am zis că până la ora 5 mă întorc, păi până la ora 5 mă întorc, nu las că fratele mă înțelege, nu. Nu, adică să te ții de cuvânt. Și, în general, trebuie lămurite foarte clar lucrurile. Ca să fie bine între creștini, trebuie să fie lămurite foarte bine lucrurile între creștini. Clar, la ora nu știu ce, în ziua nu știu care, noi ne întâlnim și îți vom da aia sau aia și vom face aia și termin lucrul meu. Nu ești zugrav, ești creștin și dacă tot faci la un creștin, îți permiți să-l tot lași la nesfârșit. Și tu îți permiți să nu-l plătești cum trebuie și el își permite să facă lucruri de mântuială și toată lumea își permite orice pentru că suntem creștini și trebuie să ne îngăduim, nu? Trebuie să fie lucrurile foarte clar. Faci lucrul ăla până în data de, eu te plătesc cu atâta și să fie lămurit de la început. Mi se pare tare greu să ai grijă de sufletul celuilalt, așa cum spuneați că ar fi fost frumos să aibă preoții cu Iuda. Cu ce să încep? Păi, în primul rând, în inima ta, să nu fie la loc strâmt celălalt. Să-i înțelegi, să-i îngădui, să ierți, să te rogi lui Dumnezeu înainte pentru ei. Probabil ați mai dat răspuns la această întrebare, dar eu n-am auzit ce anume i-a împrăștiat pe evrei prin Europa, ca apoi către secolul 20 să fie urâți și persecutați. Oh, de o poveste atât de lungă. În primul rând, prima mare împrăștiere a fost în vremea atacurilor Imperiului Asirian, cu capitala la Ninive, care a cucerit pur și simplu Israelul și după ce Israelul a avut câteva revolte și așa, ei pur și simplu au luat mare parte a populației evreiești și au fost duse la Ninive și în zona Babilonului, în zona și luați acolo în robie. Această mare parte a populației, mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată și s-au asimilat de către populațiile neevreiești de până în nordul Indiei. Dar atunci era, atunci au fost duși și Daniel, prorocul, și Azaria, Anania și ceilalți. Și alții s-au întors împreună cu Zorobabel și au refăcut templu când Dumnezeu le-a zâmbit din nou și au putut să se întoarcă, s-au întors. Dar s-au întors numai două neamuri, în principal iudeii, cei din neamul Iuda. Ceilalți, mare parte, nu s-au mai întors. Celelalte 10 seminții nu s-au prea mai întors înapoi, au rămas acolo. Asta a fost prima împrăștiere a evreilor, a doua a fost acestea la 40 de ani după răstignirea Mântuitorului, când împărații Titus și Vespasian, romani, pentru revoltele nesfârșite ale evreilor și privilegiile lor, de care nu erau niciodată mulțumiți, pur și simplu au înconjurat Israelul cu armate puternice, împărați romani puternici, care au desfințat pur și simplu Israelul, l-au împrăștiat pe toată fața pământului cunoscut, adică în tot Imperiul Roman, din Spania până în Dacia și din Bretania până în Etiopia, i-au împrăștiat pe evrei. Ierusalimul a fost dărâmat până la ultima piatră, exact cum a zis Mântuitorul, nu va rămâne piatră cu piatră. Și a fost interzis 10 de ani de atunci înainte ca cineva măcar să calce pe acolo pe unde a fost vreodată Ierusalimul, și s-a făcut o nouă cetate închinată soarele, numită Elias, care era capitala acum a provinciei Palestina. Și în anul 136 mulți dintre evrei s-au retras în zona Galileei, unde se mai păstrau grupuri de iudei, iar în anul 136 ultima revoltă a iudeilor, distrusă și suprimată complet pe Masada, pe acel stei de piatră înalt unde s-au sinucis toți evreii până la sfârșit. Și ultimele rămășițele populației evreiești au fost împrăștiate pe la 130, iarăși în tot imperiu, și cu aceasta popor, și cu interdicția de a se mai întoarce în țara lor. Interdicție definitivă care s-a păstrat în timpul Imperiului Roman, dar după aceea, pentru că a fost cucerită zona aceasta de arabi, de turci, de persani, de prima dată persani, după aceea de arabi, de turci, ei n-au mai putut să se întoarcă și sau foarte mici comunități s-au putut întoarce și ei au rămas împrăștiați în toată lumea, mai ales în zona creștină. Și aici e o întreagă poveste, nu avem timp să spunem cum s-au întors în secolul 20 și de ce, pentru că ar fi enorm, enorm de spus. Putem merge să colindăm cu copilașii noștri dacă stăm și colindăm de afară? Eu cred că da, putem, cum să nu. Părinte, unde e linia dintre a ajuta pe cineva, a întinde o mână de ajutor de multe ori și când începi să-i faci rău prin ajutorul acesta pe care se te bazează și îl face să devină dependent sau mai rău, să profite de acest ajutor? Da, trebuie și o înțelepciune, și o mare înțelepciune când dăruiești din partea celui care dăruiește, ca acest dar să fie cu măsură și ca să nu-l facă pe celălalt dependent și să nu-l aducă la o obișnuință obraznică și părerea că de fapt lui se cuvine. E adevărată înțelepciune duhovnicească și aș zice chiar nu numai duhovnicească, practică, prin care să, cum zic americanii, să nu-l înveți pe celălalt numai să-i dai pește, ci să-l înveți să pescuiască. Da, despre acestea multe ar fi de spus. Acestea: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.